E nos seguintes minutos deixamos un pouquiño xa atrás a crónica cultural e a crónica social coa presentación dise CD a Pulpeiriña do Arenteiro. Esta mesma mañán fai apenas unos minutos no Salón de Actos da Casa do Concello. E imos xa directamente a atender a crónica política, aínda que tamén esta crónica política nos trae tamén referencias e bastantes do ámbito cultural. Xa verán que sí, porque nos siguientes minutos vamos a falar co portavoz do Grupo Socialista no Concello do Irixo, con Iago Fariñas, que ven a falarnos, entre outras cousas, da actualidade irixense, pois dice proxecto ou proposta socialista de crear un gran parque arqueolóxico que viría a pôr en valor pois todo ese patrimonio arqueolóxico que se atopa espallado por todo o territorio municipal, unha boa parte dese patrimonio arqueolóxico, dises descubrimentos, xa están, digamos que, incluídos no propio Pexón, ademais de outros achádegos e de outras propostas que teñen feito dende o Grupo Ecoloxista Outeiro ou tamén dende o Centro de Estudios Chamoso Lamas. A idea, polo tanto, é darlle pulo a un patrimonio que está aí, pois, casi que morrendo de pena e pendiente de que dende o Concello do Irixo se poñan mans á obra para sacarlle partido a estes recursos propios, a estes recursos turísticos tan importantes que duda cabe que sumarían tamén á hora de dinamizar a economía local e facer do Irixo un lugar atractivo para vivir, por que non, para investir en futuro, criar riqueza e asentar poboación nun concello ademais tan embellecido e que perde habitantes, bueno, pois a un ritmo certamente trepidante, diría que insostible. Pois vamos a falar deste proxecto, desta proposta do Grupo Socialista, co seu voceiro, con Iago Fariñas, o que xa saudamos. Que tal, Iago? Boas tardes.
Hola, boas tardes, Lolo. Boas tardes a todos os veciños e veciñas que nos escoitan.
Bueno, vexo que é unha proposta ilusionante e potente, diría, incluso.
Bueno, isto é unha proposta que, como sempre me gusta decir, non é unha ocurrencia. De feito, tú xa o apuntaches aí, que eu creo que non o diría nin o explicaría mellor do que acabas de facelo tú, pero, bueno, isto é unha cousa que xa fai anos o Grupo Outeiro e o Centro de Estudios Chamoso Lama xa teñen falado desta posibilidade de crear un parque arqueolóxico nesta zona. Esta zona, que é Concello do Irixo, sería entre Cangues e Madarnás, concretamente nesta zona, porque é unha zona sensible que se acumula, pois, ao millor un número importante de restos arqueolóxicos, de petroglifos, de mamuas e de outros restos, sin prexuízo de que o resto do Concello do Irixo na súa totalidade está totalmente cheo de todo tipo de restos. Debemos decir que o Irixo ten, pois, media docena de casas. Incluso podería recordar, que moita xente non o coñece, na parroquia de San Cosme, no pobo de Segade, hai ali unhas mámoas que son espectaculares e que non se dá hoxe nin acedido, de toda a maleza cae, non están sinalizadas, e me atrevería a decir que a maior parte dos veciños e veciñas do Irixo nin as coñecen nin nunca as viron. Entón, ao final, isto é a construción do parque arqueolóxico, sería unha fase, por decirlo de alguna maneira, pero nos queremos ir moito máis, queremos que o resto dos recursos ou deste patrimonio do Irixo que se poña en valor, que se sinalice correctamente e, ao millor, cunha pequena actuación de limpeza e todo, pois se poden ser visitables correctamente. E por que non poñer en valor, ao millor, de todos os castros que ten o Irixo, un, mirar de poñelo en valor e de alguna maneira facer ali algunha excavación arqueolóxica, e os restos que aparezan, que seguro que vai aparecer moitas cosas, aproveitar para facer un centro de interpretación de todo isto, que sería moi interesante e atraería visitantes ao Irixo. E o Irixo non é menos, pois, que Campo Lameiro ou que outros moitos concellos. O Irixo que necesita de traballo, que se aposte por todo eso. E, ademais, isto non é unha cousa tampouco que viñamos de presentar agora. Nós nesta proposta levamos tempo traballando, porque a través dos meus compañeros representantes no Parlamento de Galicia, concretamente do deputado Raúl Fernández, xa no mes de decembro do ano 2016, se presentaron, dentro de todas as emendas que presentaba o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia aos presupostos da Xunta de Galicia, se presentou unha emenda que era construción dun parque arqueolóxico no Concello do Irixo, primeira fase, donde se solicitaban 400.000 euros nos presupostos da Xunta de Galicia. O sea, isto xa vende atrás, xa vimos traballando. Entón, a Xunta, por desgracia, rechazou isto, e eu creo que é o momento de dar o seguinte paso, propoñelo no Concello a modo de moción, e que o Concello do Irixo se involucre e que eles tamén, nun acordo plenario, se solicita a Xunta de Galicia a partida orcementaria oportuna para poñer para empezar, polo menos, a poñer en valor este patrimonio. E máis, eu lamento, e como eu seguro que moita máis xente, que cando o AVE pasou polo Irixo, que estragou gran parte do Irixo e fendeu o Irixo en dous, non se aproveitara xa esa coyuntura para o goberno do Irixo reclamar das institucións unha compensación. E a compensación podería ser ao millor nese 1% cultural.
Xa había ese 1% cultural como compensación.
Nese 1% cultural, haber collido, e ali na zona que falamos, encima de Madarnasa de Cangues, en vez de limitarse a poñer 4 carteliños por ali que barberoxe posiblemente estén tapados polos toxos e polas xestas, pois haber construído un parque arqueolóxico que eu creo que sería un lugar fermoso e tal. E isto sería, bueno, unha de outra moitas cousas, porque non nos olvidemos, por exemplo, que temos minería romana no Irixo, tamén no Carballiño, tamén en Masí de outros concellos, na comarca, pero no Irixo, na parroquia de Loureiro, hai minería romana, que a xente ou non o sabe ou ten escoitado falar, e bueno, e sí que é verdad que fai falta que a veces que te expliquen, porque nós xa fai casi 2 anos habíamos ido, bueno, pues, con profesionales deste tema, concretamente con membros do Grupo Outeiro, a visitarlo, porque teníamos interés en coñecer aquelo, e se te explicas, tú ves e aprecias a fenda que hai na montaña, como está o corte, onde está máis excavacións, o que son montañas de sedimentos de aqueles romanos que escarbaban ali e quitaban ouro, e isto son cousas que se explica, se prepara e todo, eu creo que dá pa moito. Aparte de todo eso, eu creo que sería moi interesante tamén, e o pedimos na moción, facer ao millor unha pequena publicación donde se explicara e donde se documentara todo este patrimonio do Irixo, o que apareceu e o que está pendiente por aparecer.
Que igual é outro tanto.
Claro, porque aquí hai, na proposta que facía o Concello, no Plan Xeral de Ordenación Municipal, que comentabas tú, iban 68 restos, o Grupo Outeiro e o Chamoso Lamar fixo alegacións a ese plan para que se incluíran 26 máis, estamos falando de casi 100. Uh-huh. E posiblemente, pois, o que tú comentas, habrá outro tanto. O que pasa que, bueno, empecemos por estes 100 que temos, empecemos a poñelos en valor, empecemos a ser conscientes da riqueza patrimonial que temos e que isto se convirta verdadeiramente nun elemento diferenciador e dinamizador do noso concello, da economía, da cultura, e que se coñece o Irixo por algo grande, algo interesante e algo que atrae a xente. Non que o único proxecto en 30 anos deste goberno, que non fai nada, que sea, pois, fai uns anos querernos meter ali a basura de todo Galicia ou de parte de Galicia. E eu creo que esos son os proxectos nos que se debe traballar e os que se debe de apostar.
Sería un proxecto que, incluso diría eu, que trascendería o propio ámbito territorial do Irixo. Eu creo que sería un proxecto no que se teria que involucrar incluso toda a comarca.
Eu creo que sí, porque mira, outro día o comentaba tamén Paco, o alcalde do Carballiño, vamos a ver, en San Amaro temos un centro de interpretación da cultura castrexa. Uh-huh. Entonces, eu creo que no Irixo encaixaría perfectamente un centro de interpretación da cultura rupestre e teríamos abarcadas esas dúas uh-huh. vertentes. Entonces, bueno, ao final, eu creo que sería bo po Irixo, bo pa comarca, e bueno, e iso pues, faría, pois a millor o que ven a San Amaro ven o Irixo, o que ven o Irixo ven a San Amaro, e aí farías un movimento constante, o millor, pois xente que incluso pues, se quedaría un Irixo, un San Amaro, un Carballiño, que dormiría, que consumiría nun lado e noutro. E eu creo que sería o millor, pues, tamén chegado un momento, traballar en clave de comarca, para que a comarca daría pa moito.
Sí,
incluso
sí, está claro.
o que falábamos dos xacementos auríferos da etapa romana, que incluso pues, hai no Carballiño, hai en Maside e no Irixo. E eu creo que eso daría pa moito. E eso é no que estamos en o que esperemos que o Concello queira involucrarse, pero involucrarse para traballar, non para votar a favor e que pase como o resto das mocións que votan a favor e despois non se fai nada.
Dormen o soño eterno nos queixos.
Claro, eso é o problema. Recordar ahora que fai calor e que estamos neste tempo, que fai máis dun ano, votaron a favor de poñerse a traballar despois de 15 anos no tema da playa fluvial. Pasou máis dun ano, nin drenaron o río, nin o limparon, nin de playa fluvial se sabe nada, ni nada de nada. Unha cousa que fai máis de 15 anos costou máis de 15 millóns das antiguas pesetas. Pero bueno, como eso, pois uh-huh. moitas máis cousas. A guardería municipal, o transporte municipal co Carballiño, e moitas máis cousas. É unha lástima, fai casi un mes, lle presentamos un escrito reclamando a limpeza dos camiños das parroquias. Ora estes días parece que empezaron a limpiar algo en algún lado. Pero que hai camiños non, carreteras, estradas.
Esperemos que non cheguen tarde.
En parroquias que está a maleza que casi pasa dunha punta a outra da carretera, que hai algunha curva que non se ve nada. Está esperando a que haxa un incendio e despois non vemos o que pasa, o que acaba de pasar recentemente, por desgracia, en Portugal, a que estamos esperando. E, oye, o Concello de Irixo ten... Ten media docena de operarios, ten un tractor de desbrozadora que costou 60 e pico mil euros.
Ademais de que é unha obligación desbrozar e limpiar.
Estamos lle pagando a mancomunidade 6 mil e pico euros ao mes e ten tamén tractor de desbrozadora. Eu non sei por que non organizan e fan un plan de traballo e teñen eso en orden xa antes de que veña todo isto. E nada, non sei, debemos estar esperando a que... Non sei, pero bueno.
A que nos colla o toro, non? A que pase algo.
Que nos colla o toro, pero bueno, eso ao final é un suma e sigue. Pedimos acceso a expedientes, temos acceso a expedientes pedidos xa desde o mes de febreiro que non se nos dan, de plar de obras e camiños non se nos dan. Se teñen solicitado incluso puntos de iluminación que nos pediron algúns veciños, como os pedimos nós, non se poñen ni se nos contesta. Depois se aproba a mellora de outras luminares que xa están colocadas por valor de 50 e pico mil euros, que está ben, que todo o que sea mellorar me parece ben, pero bueno, hai que mellorar, pero hai que facer o que tamén estás en facer. O que non é normal é ter 200 e pico mil euros de superávit e despois ter ao millor máis dunha docena de polos no Irixo que a día de hoxe aínda non teñen alcantarillado. Entón, a que estamos? Así é imposible.
Bueno, volvendo ao proxecto que o que te trae hoxe aquí ao mediodía de Copeo Carballiño, que acollida precisamente tivo por parte do alcalde ou do grupo de goberno e que viabilidade lle otorgas a este proxecto?
Pois mira, eu a acollida que vai ter saberémola cando chego o pleno. O que pasa que os plenos xa sabes, non sei agora co novo secretario que hai, se eu creo que algo mellor, algunha melloría vai haber. Por lo menos no último pleno, todas as mocións que se presentaron se levaron ao pleno, que anteriormente, como saberedes, se saben os
porque
ointes...
Porque esta idea entrará vía moción ao siguiente pleno, non?
Esta proposta xa se presentou o venres pasado no rexistro do concello. Entonces, no siguiente pleno que haxa irá ao pleno. Exacto. Non sabemos se van votar en contra ou se van a limitar ao alcalde levantar a mão, o resto dos concelleiros do goberno levantar a mão de atrás, decir que sí e despois decirnos como no último pleno que bueno, que non perdamos a esperanza como que xa se verá se fai algo ou non. Entonces, bueno, eso a ver, vamos a ver. Nós creemos que é unha proposta interesante, creemos que é totalmente factible.
É grande, é amplia, é poderosa, pero hai que ir por fases, claro.
Lógicamente, non vai ir todo de golpe, hai que o que se trata primeiro é que o Concello e o Goberno colla conciencia, que queiran traballar nela, me refiero, e eu, e supoño que o resto de compañeros do vídeo, estamos dispostos a non só a levar a proposta e que se aprobe, senón a se queren facer unha comisión de traballo, se queren facer algo para traballar día a día neste tema, sí que estamos dispostos. Pero que non pase como outras moitas, como cando foi a principio da legislatura, que presentamos unha para mellorar o plan de incendios do Concello, donde propuxemos poñer bocas de incendios en todos os povos, donde propuxemos adquirir unha pequena motobomba para ter na plaza do Concello, porque se mañá hai unha emerxencia e arde ao redor dunha casa, ou arde unha casa, ou arde tal, non dá tempo a que cheguen os bombeiros. E iso era unha cousa que o Concello daba asumido perfectamente. Votaron a favor, que na moción iba incluso facer un mellorar o pladiga, non fixeron nada, e dali un ano lle volvimos levar a moción para decir, oye, que isto non se fixo nada, que e votaron en contra. Entonces, bueno, non sei.
Dando bandazos, vamos.
En fin, cando non hai ganas de traballar, nin ilusión, nin ganas, o único que se pretende, pois, non sei, estar aí e utilizalo como medio de vida máis alá de a ilusión e as ganas e as ideas de achegar propostas e de traballar e de poñer o Irixo no mapa por algo grande e algo interesante, facer un sitio atractivo.
Ademais, van sendo horas por a propia supervivencia do Concello do Irixo. Tes que sacarte algo da manga que convide ao optimismo aos veciños que aínda están ali e aos que puideran vir en algún momento a fixar poboación.
Aquí hai dous datos que eu creo que son totalmente obxectivos e son os seguintes. Primeiro, o Irixo chegou a ter casi 6.000 veciños. Vale, fai moitos anos. Fai moitos anos, correcto. Pero co Irixo, fai 30 e poucos anos, cando entrou este goberno, que leva máis de 31 anos, tiña 4.000 veciños. É que eu... fai unhos meses, non fai moito, decía, no, Irixo temos 1.600 veciños. No, perdón, é que mirei o último dato, e temos 1.570 e algo veciños, creo que era. O Irixo cada 4 anos baixa casi 300 veciños, 200 e pico largos veciños.
Unha barbaridade.
E despois, claro, eu sempre digo o seguinte. O Irixo non é un concello como poden ser outros concellos, non sei, por decir con todo o respeto, a Teixeira, con todo o respeto. A Teixeira está casi 2 horas de Ourense. Pero co Irixo, digo Ourense porque é a capitalidade da provincia. Pero co Irixo estamos a 10 minutos de Carballiño, a 10 minutos de Lalín, a menos dunha hora do Aeroporto Internacional de Santiago de Compostela, cunha autoestrada que hoxe por hoxe é como unha vía rápida. Entón, que precisa? Pois, home, precisa un goberno activo, un goberno que faga propostas, unha programación cultural, un transporte co Carballiño, servicios, que estés contento, que teñas facilidade. Non, no seu momento, achegamos fai máis dun ano unha proposta que era unha axuda para novos nacementos no Irixo e votaron en contra. Aquí hai outro dato. Pedimos fai un montón de meses, pedimos acceso a un expediente que temos conocimiento de que hai un expediente no concello sobre a creación dunha guardería fai anos. Non nos dan acceso ao expediente. Hasta donde nos sabemos, fai como uns 5 ou 6 anos, o Irixo tuvo a posibilidade de ter unha guardería. A parte de que fai 2 anos a oposición presentamos esa moción e o goberno votou a favor e non fixo nada. Pero que anteriormente, fai 5 anos, cando se cedeu a parte de atrás, parte do que é o edificio do grupo escolar, porque hai moi pouco, entón sobraba, había moito espacio libre. Tiñan un convenio coa Xunta de Galicia, tiñan o local, tiñan o proxecto e tiñan os permisos. Solo faltaba a firma do alcalde. E o alcalde non firmou porque dixeron que non había rapaces no Irixo.
No, ya, si entonces, vai a haber menos.
Claro, entón, claro, se a política é como non hai nada, nada facemos,
ni se senso teñen un espello de productividade, ni se ámbito no Concello de Boborás ao que podían mirar.
Pues, por exemplo, Boborás montou no seu día unha guardería, ganou un montón de rapaces no seu grupo escolar, a guardería tena con nenos, de feito, polo menos que eu sepa, hai un neno do Irixo que vai á guardería de Boborar, mira como está o tema. E é unha pena, claro, decía outro día unha persona que un chiquito parte de razón, decía, no, é que tal como funciona o Concello do Irixo, o millor era millor pagarlle un administrativo e que gobernara il, porque a labor de goberno do Concello, ao final é pagar facturas. Non é, un goberno non está solo para pagar facturas, é para poñer farolas, o sea, é poñer contenedores.
Privatizar o alcalde, a alcaldía.
Entón, claro, o goberno o que ten é que pensar, poñer a cabeza a funcionar, e mirar proxectos e inversión e cousas para o Irixo. Para poñer o Irixo en valor, para que o Irixo crezca, para que a xente non marcha, e para que a xente que está viva o mellor e o máis cómodamente posible. Desde logo, se non lle paso o transporte, se hai unha docena de pueblos en alcantarillado mentras tú presumes de que tens casi 300.000 euros de superávit. Non é que teñas superávit, é que non gastas porque non far nada.
A cuestión é non resignarse. O sea, se tens que poñer as medidas posibles para atallar pues, esa despoboación alarmante que hai no Irixo e tamén noutros concellos, pero bueno, no Irixo con unha especial incidencia, porque a este ritmo que nos comentabas, a volta de 20 anos, o Irixo non existe.
Bueno, pero
si perdemos a razón de 300 habitantes cada 4 anos, é fácil sumar.
É que visto, ahora que estamos no Brao e tal, cualquera que teña un fillo, que teña un neto, que teña un sobrinho ou alguén que viva ali ou que veña de vacacións, pois dice, ou vai a Castro Dozón que ten unhas piscinas, ou vai a Saguiñedo que está ali ao lado, que ten unha playa fluvial, que non é nada, é no río, ten un pouco de area, ali un pequeno día, que está moi ben, ou ven o Carballiño, pero no Irixo non é. Cando o Irixo ten unhos ríos, que nós xa presentamos tamén este ano unha moción para facer un obradoiro, recuperar os espacios ao lado dos ríos, recuperar muíños, recuperar todo, facer unhas sendas. Home, co diñeiro que se leva a gastar no Irixo, e co diñeiro que ten entrado no Concello do Irixo, alguén me discute a min que non podíamos ter polo menos o mismo que teñen outros concellos, que non o temos.
Bueno, pois a falta de entusiasmo, de ilusión e de iniciativa, segundo denuncia Iago Fariñas, é portentosa por parte do grupo de goberno que, oxalá, en este caso, non deixe que se sigan esmorecendo recursos turísticos tan importantes que ten o propio concello e poñan en valor todo ese patrimonio arqueolóxico que hai. Iago, non sei se queres apuntar algunha cousinha máis.
Pois simplemente que nós vamos a seguir traballando, levamos máis de 2 anos xa que levamos traballando, achegando propostas. A día de hoxe temos máis de 150 de propostas a modo de mocións levadas aos plenos no Concello de Irixo.
Os demais grupos supoño que están en sintonía tamén.
Pois, home, esta
ainda non falastes.
Esta é unha proposta que presentamos os socialistas de mutuo propio, pero bueno, eu estou convencido con meus compañeiros, porque estamos todos na mesma sintonía de achegar propostas para mellorar o Concello do Irixo en todas as súas vertentes, e eu entendo que ante unha proposta destas, pois que eles que estarán tamén de acordo, igual que nos estamos de acordo cas propostas que achegan eles. Pero bueno, en cualquier caso, o que iba a decir, nós vamos a seguir traballando, aquí queda xa menos de 2 anos, quedan 22 meses para as eleccións que serán en maio de 2019. Por traballo, por ganas e por ilusión pola nosa parte, non vai ser. E eu creo e estou convencido, e así non lo teñen transmitido moita xente, que en 2019 vai haber cambio no Irixo, porque a diferencia de votos que tuvo nas últimas eleccións que tuvo o alcalde con respecto á suma dos grupos da oposición, era moi pequena, eran 100 e pico votos, menos de 200 votos. O problema que hubo, pois hubo varios problemas, que eran unha que había varias candidaturas e outra, pois, que ao mellor os candidatos, incluso eu, pois non éramos o conocido que tiñamos que ser. Pero bueno, eu creo que a partir de aí nos puxemos a traballar. Aqueles que dixeron que o día seguinte das eleccións, pois este desaparece, este non está, este non é de aquí, este non vai facer nada, eu aquí estou, traballando, achegando propostas, defendendo o Irixo, fiscalizando, se montar líos, se montar cousas, porque tamén se pode facer política de montar líos. Me refiero, aí no Concello, eu tamén vin expedientes e documentación que poderían acabar no xuzgado, pero eu creo que non é unha cousa nin bonita, nin eu quero, nin quero que nadie me diga que se veñen aquí a montar follor nin cousas. Eu en positivo, decir, por exemplo, ainda non fai moito, ahora que me acordo, Lolo, e me vas a perdonar, requerimos o 2 de xuño o alcalde cun documento fotográfico pa que requerira a empresa que fixo a última reparación dos camiños do Irixo fai 9 meses, pa que lle requerira que, porque a reparación dos camiños ten unha garantía de 12 meses, e que hai camiños que en 9 meses estaban xa como se non nos hubieran arreglado. E o requerimos pa que o fixera. Queda na súa responsabilidade que faga. Eu, desde logo, non os vou levar o xuzgado por eso, pero, bueno, co sepan os veciños e co vexan. Hai uns camiños que se arreglaron fai 9 meses que están peor ou igual como estaban. O Concello non ten por que perder esos cuartos, que se lle pagaron 50 e pico mil euros á empresa, que son máis de 8 millóns das antiguas pesetas. Casi o que vale un piso no Carballiño, se nos descoidamos. Entón, bueno, hai que defender os intereses do Irixo, hai que traballar a chegar propostas, e, desde logo, gobernar o Irixo non é poñer farolas nin contenedores. Que se hai que poñelas o que fala, se non chegan dúas, poñeranse 4 ou 8. Pero a partir de aí, é de atender os veciños, estar con eles, ir a súa casa, o seu pobo, e arranxar o que faga falta no día a día, hai que estar tamén nos outros proxectos donde poñan o Irixo no mapa. É donde se fale do Irixo, é donde o Irixo atrae a xente, e sobre todo moita xente do Irixo que marchou volva, ou moita que está non se marche.
Pois ese é o asunto, que o Irixo deixe de desangrarse poboacionalmente falando. Iago, máis nada, graciña, xa ven que hoxe foi o Concello do Irixo que ocupou unha boa parte do noso tempo, nesta crónica de hoxe referente ao ámbito cultural e político. Nun momentiño, voltamos con todos vostedes.